Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք ինչու է Վաշինգտոնը վախենում բրիքսից խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Բրիքս խմբի ազդեցության ընդլայնման և այս կոալիցիային համաշխարհային հարավի կարևոր երկրների միանալու հետ մեկտեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մտահոգությունները սրվել են հատկապես Թրամփի նախագահության ընթացքում։ Սպիտակ տան խոսնակը հայտարարել է, որ Թրամփը բրիքսը համարում է սպառնալիք Վաշինգտոնի շահերի համար և պատրաստ է ձեռնարկել զսպող միջոցներ, այդ թվում լրացուցիչ Մաքսատ Տուրքեր սահմանել այս խմբին միացած երկրների դեմ, այս սպառնալիքին դիմակայելու համար։ Այս հայտարարությունները, ինչպես նաև Թրամփի սպառնալից հաղորդագրությունը իր Truth Social սոցիալական ցանցում, արտացոլում են Վաշինգտոնի իրական վախը համաշխարհային ասպարեզում նոր կարգի իհայտ գալուց, կարգ, որն այլևս պարտադիր չէ ենթարկվելու Արևմուտքի, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների միակողմանիությանը։ Տասնամյակներ շարունակ միջազգային կարգը արմատավորվել է դոլարի գերիշխանության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքական ազդեցության և արևմտյան կողմնորոշման կառույցների հիման վրա։ BRICS-ը սակայն մարտահրավեր է նետել այս կառուցվածքին արևմտյան գերիշխանությունից տնտեսական և քաղաքական անկախություն հաստատելու նպատակով։ Ուղղության այս փոփոխությունը Վաշինգտոնը համարում է սպառնալիք ամերիկյան համաշխարհային հզորության հիմքերին։ BRICS-ը, որը սկզբում բաղկացած էր 5 երկրներից՝ Բրազիլիայից, Ռուսաստանից, Հնդկաստանից, Չինաստանից և Հարավային Աֆրիկայից, այժմ դարձել է նորահայտ աշխարհակահաղական դաշինք կարևոր երկրների, այդ թվում Իրանի, Եգիպտոսի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների անդամակցության շնորհիվ։ Խմբի նպատակներն են դոլարի գերիշխանությանը հակազդելը, ՄԱԿ-ի կառուցվածքի բարեփոխումը, հարավ-հարավ համագործակցության ամրապնդումը և անկախ ֆինանսական հաստատությունների ստեղծումը, ինչպես Սին է նոր զարգացման բանկը։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է Հայերեն ռադիոժամը։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք, ինչու է Վաշինգտոնը վախենում բրիքսից խորագրով հատուկ պոդկաստը։ Շարունակեք ինտերակցիան մեզ։ Վերջերս Ռիո դե Ժանեյրոյում կայացած BRICS գագաթնաժողովում անդամները կոչարեցին ստեղծել դոլարից անկախ միջազգային ֆինանսական համակարգ և շեշտեցին տեղական արժույթների օգտագործումը գործարքներում։ Այս միտումը համարվում է լուրջ սպառնալիք Ամերիկայի տնտեսական և քաղաքական առավելությունների համար, ներառյալ պատժամիջոցների գործիքային կիրառումը, ֆինանսական ճնշումը և միջազգային հաստատությունների վերահսկողությունը։ Մեծ էներգետիկ ռեսուրսներ կամ կարևոր աշխարհակահաղական դիրքեր ունեցող երկրների մուտքը BRICS մեծացնում է այս կոալիցիայի բանակցային ուժը միջազգային շրջանակներում։ Սա, ինչպես նաև BRICS-ի պահանջը վերանայել համաշխարհային քվեարկության համակարգը և բարեփոխել անվտանգության խորհուրդը, ուղղակիորեն մարտահրավեր է նետում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների ավանդական գերիշխանությանը։ Մինչ Միացյալ Նահանգները շարունակում է ընդգծել իր առանցքայնությամբ տնտեսական լիբերալիզմը, BRICS-ը մատնանշում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված համաշխարհային կարգի անարդյունավետությունը և պահանջում դրա վերաիմաստավորումը։ Այս տեսակետների բախումը երկու կողմերի միջև խորը տարաձայնությունների արմատն է։ Պաստորեն Վաշինգտոնի կոշտ դիրքորոշումը BRICS-ի նկատմամբ բխում է ոչ թե ուժի դիրքերից, այլ միաբևեր կարգի փլուզման վախից։ Աշխարհը, որը մի ժամանակ հիմնված էր միայն արևմտյան ուժի վրա, այժմ շարժվում է դեպի բազմաբևեռություն։ Չնայած BRICS-ը չի հակադրվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին և պարզապես ձգտում է վերափոխել գոյություն ունեցող անարդար կառուցվածքները, բայց քանի դեռ ամերիկացի քաղաքական գործիչները դրան նայում են հակադրման մոտեցմամբ, համաշխարհային հավասարակշռություն հաստատելու ցանկացած փորձ կհանդիպի խոչընդոտների։ Այս առումով գուցե ժամանակն է, որ Վաշինգտոնը ուրիշների հզորացումից վախենալու փոխարեն վերանայի իր դիրքը նոր համաշխարհային կարգում, կարգ, որն այլևս չի գտնվի մեկտերության գերիշխանության տակ, այլ կձևավորվի ազգերի միջև փոխազդեցության և հավասարակշռության հիման վրա։ Հանգակին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, ապա այն տարածեք ձեր և ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parsudayarmenian, instagram.com/iranradiohy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղության։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք, ինչու է սիոնիստական ռեժիմի կորուստների թիվն ավելացել Գազայի պատերազմում խորագրով հատուկ հաղորդումը։ Ալ-Մայադին լրատվական կայքի հաղորդմամբ վերջին շաբաթներին Գազայի պատերազմում սիոնիստական ռեժիմի բանակի կորուստների թիվը զգալիորեն աճել է։ Այս միտումը պայմանավորված է մարտադաշտում առկա 4 հիմնական գործոններով, որոնք ոչ միայն նվազեցրել են իսրայելի բանակի մարտունակությունը, այլև ազդել են հասարակական կարծիքի և ռեժիմի զինվորների մարտական ոգու վրա։ Հաղորդումները ցույց են տալիս, որ Քասամ և Ալ-Ղոդս բրիգադները հագեցած են հզոր ինքնաշեն պայթուցիկ ռումբերով, ինչպիսիք են Շվազը և Սաղեբը, որոնք հիմնականում C4 տեսակի են։ Այս սարքերը թիրախավորելով զրահապատ մեքենաները և հետևակայիններին մեծ կորուստներ են պատճառել թշնամուն։ Դիմադրության գործողությունների նոր միտումը հիմնված է հզոր ռումբերի պայթեցման և գնդացիրների ուղիղ կրակի վրա։ Մարտավարություն, որը կիրառվել է նաև Սոջայայում, Ալ-Հոդա դարանակալման ժամանակ։ Այս մեթոդը խաթարել է իսրայելական բանակի որոշումներ կայացնելու ունակությունը և հանգեցրել ճակատագրական սխալների ճակատամարտում։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն, դուք լսում եք, ինչու է սիոնիստական ռեժիմի կորուստների թիվն ավելացել Գազայի պատերազմում խորագրով հատուկ հաղորդումը։ Ռազմական փորձագետները կարծում են, որ իսրայելական բանակը բախվել է Տիրախային դարանակալումների գործողությունների կրկնության պատճառով։ Սա հանգեցրել է բանակի մարտավարական թուլացմանը, որն ավելի է խորացրել պատերազմի երկարաձգման և զինվորների մոտիվացիայի անկման պատճառով։ Ժամանակակից սարքավորումների բացակայության պատճառով իսրայելի բանակը ստիպված է եղել օգտագործել երրորդ սերնդի մերկավա տանկեր և հին մարդատարներ, ինչը մեծացրել է իսրայելական ուժերի խոցելիությունը։ Զինված ուժերի կորուստների աճը հրադադարի բանակցություններում փակողում հայտնվելու հետ մեկտեղ խարխլել են Նետանյահուի կաբինետի քաղաքական դիրքերը, և պատերազմի շարունակությունը կարող է ներքին ու տարածաշրջանային ռազմավարական հետևանքներ ունենալ իսրայելի համար։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio.hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք, ինչու է Իրանը կրկին նամակ հղել անվտանգության խորհրդին խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Զայիդ Իրավանին, գլխավոր քարտուղարին և անվտանգության խորհրդին ուղղված նամակում ներկայացրել է իսրայելի կողմից Իրանի վրա հարձակման հետևանքով պատճառված լայնածավալ վնասի վերաբերյալ թարմացված տեղեկատվությունը։ Նամակում իսրայելի ռազմական ագրեսիան, որն իրականացվել է Միացյալ Նահանգների և որոշ արևմտյան երկրների բացահայտ աջակցությամբ, հստակ նկարագրվում է որպես անօրինական, չարդարացված և աղետալի։ Այս հարձակման ժամանակ թիրախավորվել են քաղաքացիական թիրախներ, բնակելի թաղամասեր և նույնիսկ Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտները։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հարձակման հետևանքով զոհվել է ավելի քան 1100 իրանի քաղաքացի, այդ թվում 132 կին և 45 երեխա, իսկ ավելի քան 5700-ը վիրավորվել են։ Այս հանցագործության չափերը գնահատվել են որպես աղետալի, ոչ միայն մարդկային, այլև իրավական առումով։ Իրավանի նամակում հստակ նշված է, որ իսրայելի բոլոր գործողությունները, սկսած սպանություններից և ռմբակոծություններից մինչև քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորում, ագրեսիայի, ռազմական հանցագործությունների և որոշ դեպքերում մարդկության դեմ հանցագործությունների հստակ և փաստաթղթավորված օրինակներ են։ Իրանը հայտարարել է, որ այս գործողությունները ՄԱԿ-ի կանոնադրության, միջազգային իրավունքի, Ժնևի կոնվենցիաների և միջազգային մարդասիրական իրավունքի այլ վավեր փաստաթղթերի էական եւ լայնածավալ խախտում են։ Բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում, ինչու է Իրանը կրկին նամակղել անվտանգության խորհրդին խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Նամակում հղում է արվել նաև Միացյալ Նահանգների հարձակմանը, որը փաստացի ավարտին հասցրեց իսրելական ագրեսիան։ Իրանն այս գործողությունը համարում է ոչ թե ինքնապաշտպանություն, այլ ուժի կիրառման արգելքի, սկզբունքի, խախտման և միջազգային հանցագործության հստակ օրինակ։ Նամակն ուղարկելու Իրանի հիմնական նպատակն է իրավաբանորեն փաստաթղթավորել կատարված հանցագործությունները, ապացուցել հարձակումների ագրեսիվ բնույթը և պաշտոնապես արձանագրել Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների միջազգային պատասխանատվությունը այս պատերազմի համար։ Հիմնվելով միջազգային իրավունքի հաստատված սկզբունքների վրա, Իրանը փորձում է հող նախապատրաստել այս հարձակման մեղավորների և իրականացնողներին իրավական և միջազգային պատասխանատվության ենթարկել։ Նամակում ասվում է, որ եթե անգամ պատերազմը սկսվել է ինքնապաշտպանության նպատակով, պատերազմող կողմը պետք է պահպանի պատերազմի միջազգային իրավունքի սկզբունքները, սակայն Իրանի դեմ հարձակման ժամանակ ձեռնարկված գործողությունները հստակորեն խախտել են մարդկային սկզբունքները, մարդասիրական իրավունքը և միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալության կանոնները, խաղաղ օբյեկտները պաշտպանելու հարցում։ Նամակում նշվում է, որ Իրանի միջուկային և հրթիռային ծրագրերը որպես սպառնալիք ներկայացնելու իսրայելի պնդումն անհիմն է։ Միջուկային խաղաղ կենտրոնների և հրթիռային արդյունաբերության վրա հարձակումը համարվում է ագրեսիա և միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտում։ Համապատասխանաբար, իսրայելի հարձակումները համարվում են ոչ միայն անօրինական, այլև հանցավոր միջազգային քրեական իրավունքի տեսանկյունից։ Իրանը նշել է, որ Իսրայելը պետք է ստանձնի այս պատերազմի ամբողջական պատասխանատվությունը և պատճառված վնասները փոխհատուցելով երաշխավորի, որ նման հարձակումները չեն կրկնվի։ Նամակում միջազգային մարմիններին կոչ է արվել քրեական պատասխանատվության ենթարկել հանցագործությունների մեղավորներին և կատարողներին։ Նամակում անդրադարձ է կատարվել նաև Միացյալ Նահանգների դերին։ Իրանը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հարձակումը խաղաղ միջուկային օբյեկտների վրա ոչ միայն լրացրել է իսրայելի ագրեսիան, այլև համարվում է միջազգային հանցագործություն։ Ուժի սպառնալիքի կամ ուժի կիրառման արգելքի սկզբունքի խախտումը և միջազգային իրավունքի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների պարտավորությունների անտեսումը այս դեպքում ենթադրում է Միացյալ Նահանգների կառավարության ամբողջական պատասխանատվությունը։ Իրանի անվտանգության խորհրդին ուղված նամակը զուտ դիվանագիտական քայլ չէ, այլ ագրեսիան ապացուցելու և պատասխանատվություն պահանջելու նպատակային իրավական ռազմավարության մաս։ Իրավական լեզվով Իրանը ոչ միայն բացատրել է իր դիրքորոշումը, այլև ակնկալում է, որ անվտանգության խորհուրդը կխախտի լռությունը այս ագրեսիայի վերաբերյալ և կգործարկի անհրաժեշտ զսպման մեխանիզմները։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio_hy x.com/radio_armenia t.me/parstudayarmenia, instagram.com/iranradioegvai. Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորան է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի սիրահարներին։ Բարև ձեզ, սա Իրանցիների շրջանում շարքից պոդքաստն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանն ու իրանցիներին հույն ճանապարհորդ Տիկին Սոֆիա Ա. Կուտլակի անունից։ Սա այս պոդքասթի 11-րդ էպիզոդն է։ Եթե հիշում եք, նախորդ էպիզոդում ձեզ պատմեցի Նորուզյան տոնի, Յալդայի գիշերվա և ընտանիքի անդամների ծննդյան տարեդարձների մասին։ Ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Ինտերակցիա ինձ ծանոթանալու իրանցիների շրջանում իրականացվող արևտրափոխանակումներին և արևտրի կենտրոններին։ Նախ կան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում և Twitter-ում, որպեսի տեղեկանաք հաջորդ էպիզոդներում քննարկվելիք թեմաների մասին, ինչպես նաև ձեր կարծիքները հայտնել մեր հաղորդումների վերաբերյալ։ Հուսով եմ այս էպիզոդը ձեզ դուր կգա նույնքան, որքան նախորդ էպիզոդները։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ուզում եք իմանալ, թե ինչպես են իրանցիները բանակցում և արդյոք այս հմտության մեջ հաղթում են, Իրան ճամփորդելուց առաջ դուք պետք է իմանաք Իրանում շրջանառության մեջ գտնվող արժույթի մասին։ Ուրեմն մնացեք ինձ հետ և բաց մի թողեք իմ զրույցը։ Իրանի արժույթը ռիալն է։ Բացի յուրաքանչյուր գործարքում առկա զրոների մեծ քանակից, օտարերկրացիները պետք է իմանան, որ ապրանքների վրա կամ բորսաներում գրված գները ռիալով են, իսկ բանավոր թումանով։ Յուրաքանչյուր թումանը 10 ռիալի համարժեք է։ Թումանը պաշտոնական արժեք չունի, և դրա միակ օգտագործումը ավելորդ զրոյից ազատվելն է։ 2009 թվականին Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները առաջ քաշեցին ավելորդ զրոները հանելու հարցը, սակայն դա չիրականացավ։ Այս երկրում գտնվելու ընթացքում ես տեսա, որ օգտագործվում էին շատ թղթադրամներ, քանի որ կրեդիտ քարտերը դեռևս սահմանափակված չէին, իսկ մետաղադրամները օգտագործվում էին միայն շատ փոքր գումարների համար. 10,000, 20,000 և 50,000 ռիալանոց թղթադրամների արժեքը նույնպես շատ քիչ էր կարևոր գնումների համար, սակայն ասվում էր, որ ավելի բարձր արժեքով փող չտպելը կոգնի զսպել գնաճը։ Հետագա տարիներին ավելի նոր և ավելի օգտակար նորարարությունների շնորհիվ գնումներ կատարելիս մեծ գումարներ կրելու անհրաժեշտությունը վերացավ։ Այս նորամոծությունը կոչվում էր Իրան չեք կամ չեք փուլ, և դրա օգտագործումը նման էր ճամփորդական չեքին, այն տարբերությամբ, որ դրա վրա ոչ մի անուն գրված չէր և այն օգտագործվում էր որպես ավելի բարձր արժեք ունեցող փող։ Ամենատարածված չեկերը եղել են 500 000 և 1 միլիոն ռիալ, բայց կային նաև ավելի մեծ գումարներով չեկեր, որոնք օգտագործվում էին խոշոր գործարքներում և կարելի էր ձեռք բերել բոլոր բանկերից, և 2008 թվականին համակարգի պարզեցումից հետո դրանք ընդունվեցին ամենուր։ Այն ժամանակ իրանական արժույթ կարելի էր ձեռք բերել միայն մերձավոր արևելքի որոշ երկրներում։ Հետևաբար, եթե պլանավորում եք Իրան այցելել աշխարհի այլ մասերից, նախ հարցուփորձ արեք և այս երկիր ժամանելու համար ձեզ հետ ռիալ ունեցեք։ Իմամ Խոմեյնի անվան միջազգային օդանավակայանում, Թեհրանի ու այլ մեծ քաղաքների կենտրոնական հատվածներում կան փոխանակման կետեր, որտեղ կարող եք փոխանակել ձեր գումարը։ Թեհրանում և այլ խոշոր քաղաքներում արտարժույթի բոլոր փոխանակման կետերը վերահսկվում և լիցենզավորված են կենտրոնական բանկի կողմից։ Շատ բանկեր իրենց մասնաճյուղերում առաջարկում են նաև արտարժույթի ծառայություններ։ Ձեր հյուրընկալը և հյուրանոցի անձնակազմը նույնպես կարող են ձեզ ուղորդել այս ոլորտում։ Ըստ իրանցիների, հանապազորյա հացը ամենակարող աստծո բարիքներից ու օրհնություններից մեկն է, որի ձեռք բերման համար մարդը ջանքերը գործադրում իր առօրյա կյանքում, ինչին ես մոտիկից ականատես եմ եղել, որովհետև Իրանում մեր բնակարանի մոտ մի փոքրիկ խանութ կար, որի ճակատին գրված էր Հովալ Ռազակ, որը նշանակում է «Աստված տալիս է մեր հանապազորյա հացը»։ Իրանցիները և նյութապես, և հոգևորապես հավատում են հանապազորյա հացին։ Իսկ ինչ վերաբերում է առօրյա առևտրի կենտրոններին։ Իրանում, բացի Թեհրանի կենտրոնական շուկայից և մի շարք խոշոր խանութների ցանցից, մանրածախ առևտուրը գտնվում է քաղաքների տարբեր հատվածների փոքր խանութների ձեռքում։ Այսպիսով մարդիկ իրենց հաջողության գրավականն են համարում իրենց հմտություններն ու աստծո հանապազորյա հացը, իսկ ընդհակառակը տեխնոկրատները կարծում են, որ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական համակարգը պետք է կառավարեն տեխնոլոգիայի տերերը։ Մեկ այլ բան, որ դուք պետք է իմանաք, այն է, որ երբ մտնում եք խանութ, մի սպասեք, որ վաճառողը, որը հավանաբար խանութի սեփականատերն է, ձեզ հարցնի, թե ինչ եք ուզում։ Սովորաբար այն, ինչ ուզում եք, գտեք և խնդրեք վաճառողին, որպեսզի այն տրամադրի ձեզ, կամ եթե դուք գտնվում եք մթերային խանութում, որը չունի մթերային զամբյուղ, ընտրեք ձեր ուզած մթերքները և թողեք դրանք վաճառասեղանի վրա, մինչ դուք փնտրում եք այլ մթերքներ։ Հնարավոր է, որ այն հաճախորդները, ովքեր ձեզանից հետո խանութ են մտնում, իրենց գործն ավարտին հասցնեն ձեզանից առաջ, քանի որ նրանք իրենց հարցը ավելի վաղ են տվել։ Ահա թե ինչ է պատահել ինձ հետ անընդհատ։ Դուք կարող եք բողոքել դրա դեմ, և կարող է նույնիսկ ձեր բողոքն արդյունք ունենա, բայց դա տարօրինակ է իրանցիների համար, որովհետև խանութներում ընդունված կարգ է, որ ինչ ուզում ես, ասում ես, ու վաճառողը քեզ տալիս է։ Հերթեր են գոյանում այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են բանկերը, պետական գրասենյակները և հացթուխարանները, քանի որ պարզ է, թե ինչ է ուզում հաճախորդը։ Բայց խանութներում նման շարքեր չկան, քանի որ հաճախորդը կարող է չգտնել այն, ինչ ուզում է գնել, կամ դեռ որոշում է, թե ինչ է ուզում գնել։ Հիմա անցնենք այն հարցին, որ արձարծեցի էպիզոդի սկզբում. ինչպես են իրանցիները բանակցում և հմտանում դրանում։ Իրանցիների մեծ մասը հմուտ բանակցողներ են, և այդ հմտությունը նրանց մեջ զարգացել է մանկուց, և սովորաբար բացի սակարկությունների ֆինանսական ձեռքբերումից, նրանք նաև հաճույք են ստանում դրանից։ Իրանում գրեթե ամեն ինչ սակարկելի է, բացի մանրածախ խանութի ապրանքներից և հյուրանոցային հաշիվներից։ Ապրանքի կամ ծառայության համար սակարկելը սովորություն է որոշ մարդկանց համար։ Արևմուտքում խանութների խոշոր ցանցերը զեղչեր են կիրառում հյուրովի։ Որոշ ցանցային խանութներ ունեն զեղչեր այլ խանութների հետ մրցելու համար, օրինակ՝ գնեք մեկը, ստացեք երկուսը, կամ եթե այս ապրանքն ավելի ցածր գնով գտնեք, մենք կվճարենք վնասի համար, քանի որ այս զեղչերը կիրառվում են կորպորատիվ ձևով։ Արևմուտցիները սովոր չեն ամենօրյա գնումներում իրենց պահել իրանցիների պես։ Իրանցի վաճառողները համոզված են, որ ամեն օր առաջին վաճառքը, որը նրանք անվանում են դաշտե ավալ, օրհնությունները բերում իրենց։ Եթե գնումը թանկ է, օրինակ հագուստ, կոշի կամ էլեկտրոնիկական ապրանք է, վաճառողը սակարկող գնորդի հետ համաձայնության է գալիս։ Այս մասին ավելի շատ կպատմեմ հաջորդ էպիզոդներում։ Հաճախ յուրաքանչյուր նահանգի կենտրոնում գործում է կենտրոնական շուկա, որը ապրանքներ և սնունդ է մատակարարում տվյալ նահանգի խանութներին։ Ներմուծված կամ արտադրված ապրանքները սովորաբար մեծականակ վաճառվում են Թեհրանի մեծ բազարում, որը նույն շուկան է և համարվում է Թեհրանի և ամբողջ Իրանի առևտրային սիրտը։ Որոշ նահանգային շուկաներ, ինչպես Թեհրանի մեծ բազարը, երկար պատմություն ունեն։ Թեհրանի փակ շուկայի պատմությունը սկսվում է Սեֆյանների ժամանակաշրջանից, իսկ մեծ շուկան կառուցվել է Ղաջարյան դինաստիայի ժամանակաշրջանում։ Թեհրանի շուկան և նրա շրջակայքի շուկանները համարվում են Իրանի հին շենքերից, որոնք փակ շուկաներ են և ունեն ավանդական ճարտարապետություն և ամեն օր մեծ թվով մարդիկ Իրանից և այլ երկրներից այցելում են այնտեղ բոլոր տեսակի բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար։ Շուկան նեղ լաբիրինթոսների տեսքով է, որտեղ խանութներն ու տաղավարները վաճառում են տարատեսակ ապրանքներ։ Որոշ փողոցներ անվանվել են հայտնի մարդկանց կամ այնտեղ վաճառվող ապրանքների անուններով, օրինակ՝ Պղնձագործների շուկան, որտեղ մարդիկ մետաղից առարկաներ են պատրաստում։ Շուկան շատ գեղեցիկ է իր գույնսգույն ապրանքներով, այնտեղ կան ոսկու խանութներ, ինչու չէ նաև Կիլոյի փողոցում գտնվող կտորեղենի, գործվածքների և չադրայի վաճարքի խանութներ։ Կիլոյի շուկան բոլոր տեսակի կտորեղենի և չադրայի վաճարքի կենտրոն է։ Կիլոյի շուկայի հայտնության պատճառը իրականում գործվածքների վաճարքի գիլդիաներն են, որոնք երկար ժամանակ գործում են շուկայի այս հատվածում։ Կիլոյի շուկան հայտնի է որպես Թեհրանի գործվածքեղենի ու կտորեղենի էժան շուկաներից մեկը։ Թեհրանի շուկայում կարելի է գտնել ամեն ինչ՝ կոշիկներ, հագուստ, կենցաղային իրեր, գրենական պիտույքներ, այն ամենը, ինչ կարող եք պատկերացնել։ Որոշ տաղավարներում մանրածախ առևտուր են անում, բայց խանութների մեծ մասը պարզապես ցուցափեղկեր են։ Այս տաղավարները ցուցադրում են խոշոր խանութներում առկա ապրանքները և դրանց մեծածախ գտնվելու վայրը այլ տեղ է, և նրանք ապրանքներ են վաճառում միայն մեծածախ գնորդներին։ Բացի մեծածախ և մանրածախ վաճառողներից կան նաև այլ տարածքներ, որտեղ որոշումներ են կայացվում այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են բանկային և վարկային գործերը, ոսկու գները, հիմնական ապրանքների պաշարները և արտարժույթի փոխարժեքները, և դրանց գները ազդում են ամբողջ երկրում ապրանքների գների վրա։ Ուստի Թեհրանի մեծ բազարը համարվում է Իրանի տնտեսական սիրտը և Wall Street-ին կամ Լոնդոնի նմանվող վայրը։ Շուկայական դասակարգը վերաբերում է խոշոր ձեռնարկությունների սեփականատերերին, ֆինանսական հաստատություններին, արտադրամասերի սեփականատերերին, դիստրիբյուտորներին և միջնորդներին, որոնք հայտնի են որպես լուրջ և պահպանողական խավ։ Ավանդաբար շուկայական դասակարգը ընտանեկան կապերը պահպանել հոգևոր դասի հետ և օգտագործելով կրոնագետների հոգևոր ազդեցությունը ամրապնդել է իր ֆինանսական կարողությունը, ինչը հաճախ ճնշել է անցյալում Իրանի բռնապետական արքունիքի ցանկությունները։ Ձեր թաղամասի խանութների առևտրի ժամերը պարզելու համար պետք է ասեմ, որ նպարավաճառների, մրգերի և բանջարեղենի վաճառողների մեծ մասը ամեն օր երկար ժամերով ակտիվ են և բացում են իրենց խանութը շատ վաղ առավոտյան և փակում ուշ երեկոյան։ Մյուս խանութները բացվում են առավոտյան ժամը 9:30 սահմաններում և նրանց աշխատանքային ժամերը տատանվում են կախված գտնվելու վայրից։ Շրջակայքում գտնվող մյուս խանութները, որոնք սովորաբար ղեկավարվում են թաղի բնակիչների կողմից, փակվում են կեսօրին աղոթքի և ճաշի համար և նորից բացվում են մոտ 16:30-ից մինչև ժամը 20 ձմռանը և 17-ից մինչև 21:30 րոպեին ամռանը։ Կենտրոնական և ավելի մեծ խանութները սովորաբար բաց են մնում մինչև ուշ գիշեր։ Հաշվի առնելով, որ ամառվա ամենաթեժ պահին հաճախորդները քիչ հավանական է, որ կեսօրից հետո իրենց մոտ գնան, ուստի նրանք կարող են կիսով չափ իջեցնել խանութի փեղկավոր դուրը, ինչը ցույց է տալիս, որ ընդմիջման ժամ է։ Եթե պատրաստվում եք գնալ յուրահատուկ խանութ, պետք է զանգահարել նախքան գնալը։ Թեհրանի մեծ բազարը բաց է նաև շաբաթ օրվանից մինչև չորեքշաբթի ժամը 9:30-ից 17:30 ռոպեն և 5-7 օրերին մինչև ժամը 15-ը և փակ է ուրբաթ և պետական տոներին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանցիների շրջանում ոդքասթի 11-րդ էպիզոդը, որը առևտրի կենտրոնների ու փոխանակումների մասին է։ Իսկ հաջորդ էպիզոդում ձեզ կպատմենք Իրանում ներդրումների, բիզնեսի և աշխատանքի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե մեզ ընկերակցեք նաև հաջորդ էպիզոդների ընթացքում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstoday_armenian. Սիրելի բարեկամներ, մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքներն ու առաջարկները armenianradio@wsirib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Աստված ձեզ պահապան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք ոդքասթը։ Ես Սարփի Ալավերդյանը, Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք ոդքասթի 7-րդ համարով։ Գիտեք, որ հակասիոնիստ թրյաններ օկուպացված տարածքներում պաղեստինցի մուսուլմանների և քրիստոնյաների և նույնիսկ Եթովպիայից որպես ներգաղթյալ բերված թրյանների նկատմամբ ռասիզմի գոյությունը համարում են Թորայի ուսմունքներին և Մովսեսի մարգարեի կյանքին հակասող։ Պաղեստինի օկուպացիայի ժամանակ սիոնիստական ռեժիմի կողմից իր նողկալի հանցագործություններն արդարացնելու համար հորինված պատմություններից մեկն այն էր, որ Իսրայելը ներկայացնում է աշխարհի բոլոր հրյաններին, Գազայում օկուպացիոն ռեժիմի վերջին հանցագործությունների ժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենը ներկայանալով Իսրայելի ռազմական սենյակում ասաց. «Ես ռազմական սենյակում հայտնվեցի որպես հրեա Իսրայելը պաշտպանելու համար»։ Այնուամենայնիվ, միաժամանակ երբ սիոնիստական ռեժիմի ռումբեր անկնում են Գազայի անպաշտպան ժողովրդի վրա եւ հրապարակում էին պաղեստինցի երեխաների նահատակության պատկերները, համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրությունը գրավեց նաև մեկ այլ պատկեր. 100-ից ավելի հրյաններ մտան ԱՄՆ կոնգրեսի շենք, գրելով «Մի կռվեք մեր անունով» գրությամբ շապիկներ, մանկարկելով կարգախոսներ Երուսաղեմի օկուպացիոն ռեժիմի դեմ. Աշխարհի շատ հրյանների նման նրանք սիոնիստների օկուպացիան և պաղեստինյան հողերի բռնազավթումը համարում էին հերետիկոսություն, որը որևէ կապ չուներ իրենց կրոնական համոզմունքների հետ. Սիոնիզմի դեմ հանդես եկող հրյանների հավաքը իհարկե նորություն չէր, և 1947 թվականին Իսրայելի պետության ստեղծումից ի վեր շատ հրյաններ արտահայտել են իրենց դեմ լինելը սիոնիզմի գաղափարին և դրա հետևորդների հանցագործություններին։ Իրանի հրեական համայնքը նույնպես այն ակտիվ հրյանների շարքում է, ովքեր միշտ ընդգծել են հուդայականության որպես աբրահամյան կրոնի և սիոնիզմի որպես գաղութային գաղափարախոսության միջև եղած տարբերությունը։ Շատ հրյանների նման նրանք հրյանների անունից կատարված սիոնիստական հանցագործությունները համարում են իրենց կրոնի չարաշահում, այնքանով որքանով Իրանի հրեական համայնքի առաջնորդ Ռաբի Համամի Լալեզարը վերջերս սիոնիզմը որակել է որպես հերետիկոսություն, ինչպես ISIS-ը, և սիոնիստների կապը հուդայականության հետ անվանել է նույնքան անվավեր, որքան ISIS-ի կապը իսլամի հետ։ Համատարած պատմական ապացույցները ցույց են տալիս, որ սիոնիզմը որպես գաղափարախոսական ընթերցում և գաղութային նպատակին համապատասխան առաջարկվել է հրյանների միջուղի կողմից 19-րդ դարի կեսերին, և ավելի ուշ Բրիտանիայի նման գաղութային տերությունների օգնությամբ այն իրեն պարտադրեց մերձավոր արևելքի աշխարհագրությանը։ Սակայն երրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո սիոնիստները իրենց բոլոր ջանքերը կենտրոնացրին սիոնիզմի գաղափարը հուդայականության կրոնի հետ հավասարեցնելու վրա։ Այսպիսով նրանք կարող էին և ավելի շատ հրյանների համոզել իրենց գաղափարը ընդունելու պատրաստակամությունը, և օրինականացնել Պաղեստինի բռնազավթումը, իրենց ներկայացնելով որպես ճնշվածներ և նկարագրելով որպես մարդիկ, որոնք անվտանգ բնակության վայր չունեին։ Հրական կրոնը մեկ ազգություն ունեցող ժողովրդի վերացելը սիոնիստների առաջին քայլն էր Պաղեստինի օկուպացիայի համար ճանապարհ հարթելու գործում։ Հայտնի հրյա պատմաբան Իլան Պապեն, որը բազմաթիվ աշխատություններ է գրել սիոնիստական ռեժիմի հաստատման, գաղափարի և պատմության վերաբերյալ, Իսրայելի մասին 10 հայտնի սխալ պատկերացումներ գրքի երրորդ գլխում ուսումնասիրել է սիոնիզմի տեղը հրեական մտածողության մեջ, և այն համարել հրեական փոքրամասնության միջյուղի գաղութային մեկնաբանության վրա հիմնված։ Սիոնիզմը 19-րդ դարի կեսերին իր ձևավորումից ի վեր համարվել է հրեական մշակույթի կյանքի միայն մեկ ընթերցում, և իհարկե անհիմն ընթերցում։ Սիոնիզմը ծնվել է կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի հրեական համայնքներում երկու դժտապատճառներով։ Առաջին դժտապատճառը անվտանգության որոնումն էր այն հասարակություններում, որը չէր ցանկանում ընդունել հրեաներին որպես հավասարներ։ Երկրորդ դժտապատճառը հույսն էր ընդօրինակելու այլ ազգային շարժումներ, որոնք այդ ժամանակի հայտ էին գալիս Եվրոպայում, այն ժամանակահատվածում, որը պատմաբանները անվանում են Եվրոպական ազգերի գարուն։ Այն հրյաններ, ովքեր հետևեցին այս դրդապատճառին, հուդայականությունը կրոնից վերացեցին ազգի և էթնոսի։ Ժամանակակից սիոնիզմի արմատները կարելի է գտնել 18-րդ դարում և այսպես կոչված հրեական լուսավորչական շարժման մեջ։ Նրանք գրողների, բանաստեղծների և ռաբիների խումբ էին, որոնք վերակենդանացրին եբրայերեն լեզուն և ընդլայնեցին ավանդական հրեական կրոնական կրթության սահմանները, ուղղորդելով դեպի համապարփակ գիտական, գրական և փիլիսոփայական ուսումնասիրություններ, քանի որ այս շարժումը տարածվեց ամբողջ կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում, եբրայերեն թերթերն ու ամսագրերը սկսեցին տարածվել։ Նախորդ թողարկումներում մենք քննարկեցինք, թե ինչպես սիոնիզմի պատմության առաջին փուլը գագաթնակետին հասավ Թեոդոր Հերցլի աշխատանքով և գործունեությամբ։ 1890-ականներին Հերցլը եզրակացրեց, որ տեղական համայնքներին ինտեգրվելու հույս չկա, և փոխարենն ընդունեց Պաղեստինում հրեական պետություն ստեղծելու գաղափարը։ Մինչ սիոնիզմի այս վաղ գաղափարները տարածվում էին այնպիսի երկրների հրեական համայնքներում, ինչպիսիք են Գերմանիան և Միացյալ Նահանգները, այդ համայնքների ինչպես ականավոր ռաբինները, այնպես էլ առաջատար գործիչները մերժեցին այս նոր տեսակետը։ Հրեա կրոնական առաջնորդները սիոնիզմը համարում էին հուդայականության, աշխարհիկացման և արթիականացման դրսևորում և դեմ էին դրան։ Աշխարհի քրդյանները նաև մտահոգված էին, որ այս նոր գաղափարները կասկածներ կառաջացնեն հրյանների հավատարմության վերաբերյալ իրենց ազգային պետությունների նկատմամբ, անկախ նրանից, թե որտեղ են նրանք գտնվում և որ դա կմեծացնի հակասեմիտիզմը։ Մինչ այդ հրյան հատներն ու համայնքները հայտնվել էին բոլորովին հակառակ իրավիճակի առջև, մի կողմից աշխարհիկացման, մյուս կողմից խիստ կրոնական կյանքի, հրյա աշխարհիկները տարբեր աստիճանի կրոնական պատկանելություն ունեցող մարդիկ էին։ Հուդայականությանը հետևելու այս ժամանակակից ձևը վերածվեց հզոր շարժման, որը հայտնի է որպես բարեփոխումների շարժում։ Երբ բարեփոխիչներն առաջին անգամ բախվեցին սիոնիզմին, նրանք կտրականապես դեմ հանդես եկան հուդայականության որպես ազգության սահմանմանը և Պաղեստինում հրեական պետության ստեղծմանը, չնայած նրանք հետագայում փոխեցին իրենց միտքը 1948 թվականին հրեական պետություն ստեղծելով։ Գերմանացի բարեփոխիչների առաջին գործողություններից մեկը իրենց պատարակից Իսրայելի երկիր մասին ցանկացած հղում կամ այնտեղ պետություն վերականգնելու մասին ցանկացած խոսակցություն վերացնելն էր։ Ամերիկացի բարեփոխիչները նմանատիպ քայլով 1869 թվականին իրենց առաջին կոնվենցիաներից մեկում հայտարարեցին Իսրայելի մեսիական նպատակը ոչ թե Դավթի սերունդների իշխանության ներքո հրական պետության վերականգնումն է, այլ Աստծո զավակների հավաքագրումը Աստծո միասնության խոստովանության ներքո, որպեսզի նրանք կարողանան գիտակցել բոլոր բանականեակների միասնությունը և նրանց կոչը բարոյական մաքրագործման։ Ասարու 1885 թվականին ամերիկացի բարեփոխիչները մեկ այլ համաժողովում հայտարարեցին. «Մենք այլևս չենք սահմանում մեզ որպես ազգ, այլ որպես կրոնական համայնք ազգի ներսում, և հետևաբար մենք չենք ակնկալում ոչ վերադարձ Պաղեստին, ոչ զոհաբերություն Ահարոնի որդիների ոտքերի առջև, ոչ էլ հրական պետությանը վերաբերող որևէ օրենք կամ իրավունք»։ Բարեփոխիչներից բացի այդ ժամանակվա լիբերալ հրյանները նույնպես մերժեցին այն պնդումը, որ սիոնիզմը հակասեմիտիզմի խնդրի միակ ընդունելի լուծումն է, ինչպես Վոլտեր Լոքիերը ցույց է տվել իր սիոնիզմի պատմությունը գրքում, լիբերալ հրյանները սիոնիզմը համարում էին մոլորեցնող շարժում, որը ոչ մի լուծում չէր առաջարկում Եվրոպայի հրյանների խնդիրներին։ Սիոնիզմի դեմ վաղ քննադատությունն առաջացել էր ուղղափառ հրեական կրոնական հաստատությունների կողմից։ Մինչ օրս շատ ուղղափառ հրեական համայնքներ շարունակում են կտրականապես դեմ լինել սիոնիզմին։ Նրանք կարծում էին, որ սիոնիզմը անհարկի միջամտություն է Աստծո կամքին, որը ցանկանում էր, որ հրեաները մնան աքսորում, մինչև Մեսիայի հրեաների փրկչի գալուստը, որը նրանց կարծիքով դեռ չէր հայտնվել։ Նրանք լիովին դեմ էին այն մտքին, որ հրեաները պետք է ամեն ինչ անեն իրենց ուժերի սահմաններում, սպյուրքին կամ աքսորին վերջ տալու համար։ Նրանք կարծում էին, որ դրա փոխարեն հրեաները պետք է սպասեն այն օրվան, երբ Աստծո կամքը կկատարվի, և մինչ այդ հրեաները պետք է շարունակեն իրենց ավանդական ապրելակերպը։ Սիոնիզմը ռասիստական գաղափարախոսություն է և հակասեմական փիլիսոփայություն, որը պնդում է, որ ձգտել է ստեղծել անկախ հայրենիք աքսորյալ հրյանների համար։ Սիոնիզմին հակառակ հրյանները պնդում են, որ Իսրայելի վարքագիծը Աստծո պատվիրանի հակառակն է, քանի որ Աստված չի գոհանում, որ երկիրը ստեղծվի Պաղեստինյան ժողովրդի դեմ բոլոր տեսակի հանցագործություններ կատարելով, և սա հրեական կրոնական օրենքների ակնհայտ խախտում է այլ ժողովուրդների նկատմամբ։ Ուղափառ հրյաններն ասում են, մենք չենք աջակցում երկու պետություն երկու ժողովուրդների համար սկզբունքին, այլ բոլոր գրավյալ տարածքների վերադարձին Պաղեստինյան ժողովրդին, քանի որ հավատում ենք, որ խաղաղասեր հրյանները կկարողանան խաղաղ ապրել Պաղեստինյան պետության դրոշի ներքո։ Ամերիկայի հրեական հակասիոնիստական ասոցիացիայի խոսնակը, մերժելով Իսրայելի ռեժիմի կեղծ պնդումը հրյանների ներկայացուցիչը լինելու մասին, ասում է, Նետանյահուն և նրա կուսակցությունը փորձում են օրենքներ ընդունել, որոնք Իսրայելը կհռչակեն հրեա ժողովրդի պետություն։ Նա երբեք չի կարող պնդել, որ ներկայացնում է հուդայականությունը կամ հրեա ժողովրդին, որպես ուղափառ հրեաններ, մենք դեմ ենք սիոնիզմին։ Սիոնիզմին դեմ հանդես եկող հրեա ռաբինները Պաղեստինում Քրիստոսի գալուստից առաջ հրեական պետության ստեղծումը մեղք են համարում և հետևաբար դեմ են սիոնիստական ռեժիմի գոյությանը։ Այս գաղափարախոսության կողմնակիցները համախմբվել են Նետուրեի կարտո անվամբ կազմակերպության մեջ և առաջատար դեր են ստանցնել Քրիստոսի գալուստից առաջ հրեական պետության ստեղծման դեմ պայքարում։ Այս կազմակերպությունը մոլերանդորեն է վերաբերվում հրեական կրոնի նկատմամբ և հպարտանում է իր հրեականությամբ։ Հրեական կազմակերպությունն ընդդեմ օկուպացիայի, որը հիմնադրվել է Նյու Յորքում 2000 թվականին, նույնպես 1967 թվականի տարածքների շարունակական օկուպացիան և բնակավայրերի ընդլայնումը համարում է ռասիզմի մի ձև, որը տարածաշրջանում անապահովության հիմնական պատճառն է։ Սիոնիզմին դեմ հանդես եկող հրեաները Իսրայելի կառավարությունը և կուսակցությունները համարում են աշխարհիկ և ոչ կրոնական հաստատություններ և կարծում են, որ սիոնիստական ռեժիմը հրեաններին աջակցելու և հոլոքոստը շահագործելու քողի տակ օկուպացված տարածքներում պարտադրել է աթեիզմի և արևմտականացման մշակույթ և դավաճանել է հրեական ուսմունքները, նույնիսկ պաշտոնական մակարդակներում խրախուսելով կոռուպցիան և անբարոյականությունը։ Սիոնիզմի դեմ հանդես եկող հրյանների և կեղծ Իսրայելի կառավարության միջև տարբերություններից մեկը կրոնական հրյանների հարկադիր զորակոչն է բանակ։ Նրանք ասում են, որ կրոնական հրյանները միշտ հրաժարվել են ծառայել բանակում, քանի որ դեմ են Իսրայելի անկախ պետության հայեցակարգին և դրա ռազմամոլությանը։ Սա այն դեպքում, երբ Իսրայելի աշխարհիկ կուսակցությունները վճռականորեն տրամադրված են կրոնական մարդկանց զորակոչել բանակ, Իսրայելին դեմ հանդես եկող ռաբինները օկուպացված տարածքներում Պաղեստինցի մուսուլմանների և քրիստոնյաների և նույնիսկ Եթովպիայից որպես ներգաղթյալ բերված հրյանների նկատմամբ ռասիզմի գոյությունը համարում են Թորայի և Մովսեսի կյանքի ուսմունքներին հակասող։ Նրանք ասում են, որ սպիտակամորթ հրյանների և սևամորթ եթով բացի ներգաղթյալների միջև ռասայական խտրականությունը, նրանց աղքատության, հիվանդությունների և գործազրկության ենթարկվելը օկուպացված տարածքներում, ինչպես նաև արյան նվիրատվության քողի տակ, նրանցից արյուն վերցնելու նման սկանդալները անհամատեղելի են հրեական ուսմունքների հետ։ Այս պատճառով ամեն տարի սոցիալական և մարդու իրավունքների ոլորտներում հարյուրավոր ռեակտիվիստներ հավաքվում են AIPAC անունով հայտնի սիոնիստական լոբի տարեկան հանդիպման վայրի առջև և իրենց համոզմունքներն են արտահայտում։ AIPAC-ը չի ներկայացնում մեզ ամերիկացի հրյաններիս, սա ապարտեյդի ռեժիմ է, վերջ դրեք պաղեստինի օկուպացիային, երբեք մի պատերազմեք Իրանի դեմ։ Հրյանները Իսրայելի բոյկոտի համար, հրյանները պաղեստինում արդարության համար, հուդայականությունը ժխտում է սիոնիզմը կարգախոսով։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 7-րդ դրվագը։ Այս հաղորդման ընթացքում ուսումնասիրեցինք սիոնիզմի դեմ հրյանների տեսակետները։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կքննարկենք սիոնիստների իրավազրկված ձևանալը, դրա չափերն ու տեսակները։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքասթները։ Իդեպ, մեր պոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian, Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Բարեկամներ, կարող եք նաև ուարկել մեզ ձեր տեսակետներ, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@wsk.irib.ir։ Միշտոր հանդիպում եթերում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի ևս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, տերն ընձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։Thank you.